Men Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashayman. Fuqaro qarshi xususidan bo'laman. Farzandlarim Do'stlik tumanida joylashgan 2-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qiydi. Hozirgi paytda maktabda isitish tizimi umuman ishlamayapti. Farzandlarimiz sovuqdan juda qiynalmoqda. Maktab vaqtida shu qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi ko'tarilganda maktab ma'muriyati shu so'ralgan joyga bizning maktabimiz qishki mavsumga shay holatda, qish kelib sovuq tushishi bilan shu gubur chaqib gazni yoqsak, sinf xonalar isiydi, issiqlik bilan ta'minlaydi degan mazmundagi rasmiy hujjatga qo'l qo'yib bergan hokimlikka.
Bu yolg'on qog'ozga qo'l qo'yishganmi yoki o'zlari bilmaganmi shunaqa muammo bo'lishini?
Yo'q, bilgan. Endi maktab direktorini aytishi bo'yicha hokimlikka, viloyat hokimligiga shu masalani ko'tardik, deyapti-da. Lekin moliya bo'limi boshlig'iga uchrashganimda boyagi gapni aytdi. Shu soxta hujjatga qo'l qo'yib berilganligi tufayli muammoga aylandi degan bir fikrni bildirdi menga.
Nima bilan ishlatilishi kerak? Gaz o'tganmi? Sizlar markazdamisizlar yoki bir qishloqmi?
Yo'q, Do'stlik shahar markazida joylashgan. Qoq markazida maktab joylashgan.
Gazlashgan.
Gaz yetarli. Ikkinchi maktabdan isitish qozonigacha masofa 300-350 metr atrofida. Hozirgi kunda yangi turba tortilgan. Lekin turbaning ustki qismi maxsus qoplama bilan qoplanmaganligi tufayli isitish manbaidan chiqayotgan 60-70 gradusli issiqlik maktabgacha yetib bormayapti. Yangi turba tortilgan. Yangi tortilgan turbaning ustini qoplash uchun mablag' kerak ekan. Ana shu mablag' muammo bo'lib turibdi-da. 70 million so'm mablag' ajratsa, masala hal bo'lar ekan. Moliyani boshlig'i yanvar oyining 3-chi 10 kunligida ajratiladi. Maktab esa fevral oyining 1-chi 10 kunligida issiqlik bilan ta'minlanadi degan gapni aytdi menga.
Ungacha bolalar nima qilish kerak ekan havo harorati minus bo'lib turgan paytda?
Mahkum bo'lib qoldi-da, hozirgi kunda sovuq sinfxonalarda o'tirishga mahkum bizning farzandlar endi. Qaytamiz endi u. Majburmiz endi bolalarni o'qitmasak. Fanlardan darsliklar yarim soatdan olib borilyapti. Sovuqligi bois mana shunday yo'lga qo'yilgan. Paxta davrida ham 70 kun deyarli nomagagina maktabga borib keldi. O'qituvchilar 100% paxtaga safarbar qilingandan keyin bolalarni kim o'qitadi? Paxta tugagandan keyin mana saylov bo'lib o'tdi, xabaringiz bor. Saylov uchastkalarida xizmatda bo'ldi o'qituvchilar. Yana 4 dekabrgacha durust o'qimadi. Mana qish fasli kirib kelgandan keyin endi 45 daqiqa o'rniga yarim soatdan, ya'ni 30 minutdan darslar olib borilyapti. Mana bolalarimiz sovuqdan battib kelyapti. Tumanimizda ochiqdan virtual qabulxonaga bordim. 2 marta borib, xalqni dardini eshitadigan deputatni topolmadim. Xona zo'r, juda chiroyli, katta televizor ilingan, mebel jihozlar bilan ta'minlangan. Shu moliyani bolalar televizor tomosha qilib o'tirganini ko'rdim, lekin xalqni dardini eshitadigan deputatni o'zidan topolmadim. Menimcha shu Xo'ja Ko'rsinga boyagi komissiya kelganda ko'rsatish uchun ajratilgan bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim o'zim ham. Men Ozodlik radiosi orqali hukumatimizdan iltimos qilamanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabida o'qiyotgan 700 nafar bolalar nomidan, ularning ota-onalari nomidan taxminan 2000 sonli xalq nomidan so'raymanki, 2-chi sonli umumta'lim maktabini issiqlik bilan ta'minlashda yordam berishini xohlayman. Shu muammoni ijobiy hal qilinishida tezroq bir yordam berishini xohlayman hukumatimizdan. Mening fikrlarimni shaxsan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga yetkazishlaringizni so'rayman, o'tinib so'rayman opajon.